nifate mimi na jinsi gani ningefanya.
Kisha kuona unapendeza usoni kiugalisha kosha dagaa. Hakuna mtu asiyekubana naye. Juu karibu nusu ya nyumba nzima. Alafu kisha wadogo wanamdunga.
Heka heka. Za leo.
Tajuta umbea. Mimi nashangaa, nasema nafanya diet. Maana mimi mwenyewe nimeanza diet lakini watu wabaya duniani. Mwenyewe inawezekana bwana harusi ambaye tunataka kumuongelea hapa aliamua tu kufanya diet. Apunguze kitambi. Maanake unaambia mara ya kwanza wakati anaenda kuchumbia binti huyo alipokutana huko akaenda kwa wazazi alikuwa yupo safi yani. Onge la baba, kitambi kitambi, chomekea mkanda nje na nini, kapeleka posta pale akakubaliwa na nini. Lakini sasa siku ya harusi kaenda kuoa akawa amepungua kiasi kwamba mpaka mama mkwe akaambiwaje kwamba huyo alokuja kuoa sio bwana harusi, huyo mdogo wake bwana harusi.
Kwani ina maana bwana harusi na huyo binti walikuwa hawafahamiani?
Wanafahamiana, ndio alikuwa mnene tena. Tofauti na alivyokuja wanavyodai wenyewe kwamba mpaka alikuwa na mpaka alivyoambia kwamba huyo ni mdogo wake akakubaliana kwa sababu mwanzoni alikuwa kibonge na kitambi.
Kwa hiyo yeye alipenda kitambi.
Ndio mimi sielewi mwanzo. Nashindwa kujua hapa mambo haya yamekuwa
mzito kidogo.
Eh, yamekuwa vipi? Labda kwanza tumsikilize kaka mmoja. Maana kaka mmoja anasikitika kwa kitendo ambacho kilichotokea alichofanyiwa. Kinamsikitisha sana.
Ah, kwa hiyo huyu ndio bwana harusi.
Bwana harusi
anaongea.
Anaongea, umsikilize, utamsikiliza na mama mkwe, utamsikiliza na bi harusi.
Siku ya tarehe 17 nilienda kuoa mke na nikarudi naye nyumbani. Fika tarehe 18, ilipofika saa 5 kama na nusu ya mchana, mama mkwe alifika nyumbani pamoja na familia yake. Unaona na mimi alikuwa kunikuta pale nyumbani, nilikuwa nimetoka kidogo. Lakini niliporudi nikawakuta wapo. Moja hapo nikamkuta bibi wa mke wangu. Lakini yule bibi nilimuuliza, "Bibi kulikoni? Mboni hivi?" Akaniambia, "Sawa. Mimi nimekuja jana, wewe umekuja kuoa, lakini mimi nyumbani kule kwa kweli wananisumbua kuhusu kusema bwana, yule aliyokuja kuoa sio yule aliyokuja kutafuta mchumba. Aliyokuja kuoa ni mtu mwingine, wametubadilishia. Kwa hiyo hata mimi kuja kwangu kote hapa nimekuja kuhakikishia hawa kusema aliyokuja kuoa ndio yeye na aliyokuwa anakuja kwenye mchumba ndio yeye." Nikamwambia, "Sawa, mimi ndio nilioenda kutafuta mchumba na mimi ndio nilioenda kuoa jana."
Dati akajisemea mwenyewe, alikuwa majukumu ya harusi alimfanya tu apungue, lakini sio nini wala nini. Sasa mimi nilimuuliza kaka, ina maana kwa nini walikataa kabisa kama wewe sio yule bwana harusi?
Wao walivyokuwa wanakataa kusema aliyokuja kuoa jana siye, maana yake trip ya kwanza nilipoenda kumuona yule mchumba, maana yake nilikuwa nimenenepa na kitambi yani maana yake. Lakini siku ile nilipoenda kuoa, maana yake mwili nilikuwa tayari nimeshafanya nini? Nishapungua. Kwa hiyo wakajua kabisa kusema hapana. Yule aliyokuwa anakuja kipindi kile alikuwa mnene ana kitambi chake. Sasa mboni huyu sasa hivi kabadilika? Tangu nimeanza kuchumbia paka naoa ilikuwa kama miezi 7 wastani. Mabadiliko kidogo yalikuwepo kutokana na kile mwili, yani maana yake nimepungua kiasi. Sawa. Kwa hiyo maana yake wao wakaona kabisa sio huyu aliyokuja kipindi kile. Kutokana na mwili kidogo umefanya nini? Umepungua. Lakini mimi niliwahakikishia kusema mimi ndio niliyotafuta mchumba na mimi ndio niliyokuja kuoa jana. Nikamuuliza mama mkwe, "Je, mama mkwe, unasemaje kwa hili? Sio mimi niliyokuja kutafuta mchumba?" Akasema, "Ndio wewe, lakini umebadilika." Mke wangu aliulizwa, "Huyu mume ndio huyu aliyokuja kukuangalia kipindi kile uchumba au sio huyu?" Akasema, "Ndio yeye, lakini kabadilika."
Mbona mambo haya?
Ila unajua kile kipindi cha harusi ambacho mtu unakuwa unapurukushani. Kinaweza kukupelekea ukapungua, unajua?
Kweli?
Kwa sababu harusi
ni sio kitu kidogo,
sio kitu kidogo.
Majukumu yake ni mazito. Kwa hiyo mtu kupungua kama bwana harusi, hilo si tatizo sana. Sasa unajua mimi nilimuuliza mama wa harusi, "Wewe imekuwaje mkweo siku zote unamjua mpaka siku amekuja kuoa? Basi bora tange kata siku ile ya harusi, siku ya pili, yani bi harusi si ameondoka leo, kesho kaenda kumfuata mwanae asubuhi saa 5." Kwa sababu nikamwambia, "Kwa sababu gani?" Anasema siku ile ya ndoa ya mtoto wake ambapo bwana harusi alikuwepo pale, yeye aliomba aongee na mkwe wake, akaambia kwamba mkweo hayupo, kaja mdogo wake. Kwa hiyo hata wale ndugu wa mume walificha, na yule bwana harusi mwenyewe alificha kujionyesha kwamba yeye ni yeye, sio yeye.
Kwa nini?
Sijui. Sasa mwenye bwana harusi na yeye. Msikilize kwanza mama mkwe.
Akaingia huko ndani tumemkaribisha na mchumbaka, umeingia huko ndani umeongea huko, alivotoka hapo akavondoka kamba shilingi 9000 huyo bwana. Kumbe yule bwana alichokupa na aibu, maana yake ile afya yake mwanzo alivyokuja kuoa upo kama wewe, unajiona wewe hapo jinsi ulivyo hapo. Sasa hivi amepungua yule bwana, anaona katika hapo simuone tena kumfananishia. Alivyokuja pale alivondoka yule bwana ndio akuja tena. Yule bwana akawa tumekata mawasiliano na yeye akawa amekata mawasiliano. Akapiga simu, "Sisi tunaombeni baada ya wiki hizi mbili tutakuja kuoa." Kwa hiyo katika zile wiki mbili alizotupigia simu imegota tarehe 17 mwezi wa ngapi? Mwezi wa kwanza. kweli ile tarehe 16 sisi wenyewe tumejiandaa huko, tumefanya bonge la shughuli huko. Tarehe 17 wale mabwana wamekuja kulikuoa. Walisema atakuja kuoa saa 9, wamekuja kuoa hapa saa 11 jioni. Huku na huko alivyofika kwa sababu sisi tuliweka rusharo ile likatoka tukaeka maulidi. Maulidi yale, ule bwana alivyokuja kuingia amekuta dufu lipo uwanjani.
Harusi ya harusi watu wewe vigeregere na nini bwana harusi sijui nini nini. Oi we.
Naomba mkwe wangu niongee naye. Jibu lao wao akasema hapa mkweo hajaja. Aliyekuja nani? Mdogo wake mkweo kaja kwa Krisha ndoa. Mwanamke atamuona mumewe nyumbani. Kumbe ndo alokuja pale ni yule mkwe wangu hali imechange. Kabadilika.
Kawaje sasa?
Ah. Mimi simemuona kwa alivyokuja au mjamuona na nani? Sasa mwanzo nakwambia alikopo kama huyu baba hapa. Akivaa shati hapa kweli tumboni linakaa.
Lakini sasa hivi
ndo hali ile sasa mlivyoiona na kazidi kuwa nani? Yule aliposema hapa ajaja mkweo. Kaja nani? Kaja mdogo wake mkweo. Mimi nikasema sio mbaya, mbona katika dini ya Kiislamu inaruhusu? Anaoa mdogo wake, mume atenda kutana naye nyumbani, labda katika mambo ya mishuliko, ujui mtu kazi gani anaofanya. Imembana. Wamevunja goti, wameoa kama kawaida pale, tukajua labda amekuja kutumalizia hivyo visenti vyetu, kumbe hivyo visenti ajaja navyo pale. Tukamwambia achukueni mke wenu, nendeni naye. Sisi tunaendelea kucheza muziki wetu kama kawaida.
Hayo sio madogo unajua.
Asubuhi Dina usiku ule mtoto kufikishwa kule anaona mtoto haelewi binti. Huyu bwana harusi ndo ninayemjua mimi. Au huyu bwana harusi vipi? Ikabidi mtoto apige simu asubuhi kwa mama yake. Mama, mbona mimi mambo haya huku mimi sielewi? Anaona vitu vinavyokwenda sivyo.
Yaani hivi tu gani?
Si hamuelewi bwana harusi.
Hamuelewi vipi?
Sikia huko.
Hamuelewi kwa huo unene
kumpungua. Unene umepungua, mamake anakuambia na sura ilikuwa imesinyia. Sikiliza vitu.
Huyu bibi asubuhi 12 anapiga simu. Mama, unanitaka au unitaki? Kivipi? Mimi mbona huku mume mvekuja kunileta huku? Kweni mbona mlivonifundisha nyumbani na yeye anavuniambia huku kitu tofauti? Nikamwambia kwa sababu gani? Nikamwambia ndo anavotaka hivyo. Sisi kwani ndo tulivyokufundisha hivyo? Basi subiri, mimi nimwambie bibi yako tunakuja huko. Ndio sisi tukatoka hapa na grupu langu tukaenda Mbagala. Kweli tulitoka na tukaenda kwa mpaka Mbagala. Tulipofika zetu pale Mbagala tukamkuta bibi yuko ndani pale nje, tumekuta baadhi wa bwana harusi wamejazana chungu mzima pale uani. Maka ni mbaya kwa sababu aliongopa kwanza amekaa anakaa nyumba ya kupanga, kumbe anakaa nyumba ya familia. Aliongopa kaoa ndoa moja, kumbe kaoa ndoa mbili, mwanamke huyo hapo watatu na pale jirani anawala tena vile. Mama mtu mzima. Mimi nikachukua stuli nikataka kukaza nguo kumbini. Kuna dadake yule bwana harusi akisema usikae kumbini. Ingia ndani mkwe hayupo.
Nikombana naye juu karibu nusu ya nyumba nzima. Lala mtu mdogo anamdunda.
Hika hika za leo.
Okay. Hapo tatizo ni unene tu. Unaambiwa jamani mambo. Labda bwana harusi alikuwa ajiamini kwa harusi akakonda.
Mawazo.
Halidi. Hao wakina mama wazalilishaji. Kupungua kwake ina maana sura imebadilika.
Halo.
Wanalo jambo lao hao. Baby Almasi huko Morogoro.
Aha.
Hawaelewi yani.
Hawaelewi.
Uyo mama mko mwenye anapoongea tu anaonekana mcharuko. Bwana harusi anaonekana alikuwa na mishemishe ndio maana kapungua.
Za harusi.
Joyce Msangi. Uyo mwaji inaonekana ni kanyaboya. Bora mkwe amchukue mwanae mapema.
Aso kanyaboya wake ni jambo katika aoa.
Mr. Kingo yuko pale Mbeya.
Bwana harusi kaoa mke wake.
Anasema inasikitisha hawa wazazi wa bi harusi walikosea, walitakiwa wamshirikishe mtoto wao pia bwana harusi naye angemshirikisha mpenzi wake. Alshop. Haiwezekani mtu akonde ghafla. Kuna kitu. Uchunguzi ume
Uchunguzi umefanyaje?
Uchunguzi ungefanywa kabla ya ndoa. Francis Lasai yuko Tabata.
Hilo nalo neno.
Jamani muangalie, mumchunguze kwanza sehemu za kuwapeleka watoto zenu, shauri zenu.
Ashamfaume. Vitambi vinawafunza. Mama wewe na
huyo muache mtu mzima kuanguka sidora zenyewe hizo.
Na kweli.
Hiyo mara ya pili hata sikii.
Ya tatu anavunja nani? Anavunja meno. Sasa unajua nini, mimi nilimuuliza mama, hivi mama mimi naomba uniambie, tatizo ni unene bwana harusi kuondoka au kuna tatizo jingine hapo?
Sio tatizo, tatizo wa wenyewe ndani jinsi walivyokuwa wameelewana. Ndani katika mamlaka yao ndio siwezi nikaelewa kitu gani, kwa sababu huyu kamwambia yule mwanamume twende tukapime. Sitakupa unyuma mpaka twende tukapime. Mwanamume akamwambia mimi siendi kupima. Kama wewe unaogopa kutapata matatizo kama hayo, basi nipe upati ugonjwa. Ndio hapo chanzo walichoanza kugombania yeye na mwanamke wake ndani. Wale wanataka wao kuzidisha mambo kwa sababu wameshaona mwafaka mpaka sasa hivi umeshafikia mbali. Umeona kwa sababu wao wameshatupeka sisi mpaka polisi. Na nimeshalipa 200,000 mpaka sasa hivi. Ndio nimemuona kabisa kwa macho na mpaka sasa hivi ninamjua. Ndio nimemsahau yeye alipo kuja kujitambulisha kwa sababu pale yeye kujitambulisha yeye ndio kwenda kumkuta kule nyumbani kwake. Nilipoenda kumkuta kule nyumbani kwake ndio yeye, lakini reality imechange. Kwani tatizo nini? Tatizo ile hali imechange.
Kakona.
Kwa hiyo mimi siwezi nikakubaliana na swala kama hilo hata siku moja. Bora nirudishe laki ya mahali, niko tayari.
Kona sasa labda na ukimu.
Ndio maana nimwambia waende wakapime. Nilikuwa nimekalili unene na nimekalili na sura. Sura sasa hivi imebadilika na unene umebadilika. Sura imeungua na unene umefifia, nani umepungua. Na ndio maana nikasema swala hili wakapime. Na hata yeye mwenyewe baba mtu alivyoenda pale kuiona ile hali kweli baba mtu kakubali, nitalipa 150,000. Kwa hiyo sisi tuko tayari kumlipa hela yake.
Sura imeungua na unene umepungua.
Mpoteza matumaini.
Pazito.
Pazito sana. Doa imevunjwa mpaka
yani unene tu ndio umeleta malumbano. Ngoja sasa. Kwani ina maana binti yake na huyo bwana hawajashiriki tendo la ndoa?
Walikuwa hawajawahi kushiriki.
Sikashamuoa, ina maana ndoani hajashiriki bado.
Amekataa. Yule mtoto baada kufika kule ndani, maana pale akatana. Unajua bi harusi sometimes unakuwa umeinama. Ubona afu yule si mdogo afu alivyoambia kwamba alikuja kuoa mdogo wake na bwana harusi. Kwa hiyo yeye akanoti kwamba bwana harusi nitamkuta nyumbani. Kwa hiyo kufika kule yule mtoto akashtuka pia alivyomuona yule bwana kwamba unene tena umeisha. Kwa hiyo ndio likawa tatizo.
Mhm.
Tatizo. Msikilize mwenye bi harusi.
Mara kwanza nilikuwa ni mnene. Mnene alikuwa ni mnene afu tena kwa mfupi na ana kitambi. Na hata kivanji yani watu wanamkubali.
Alikuwa anapendeza.
Mimi sijavutika na mwili wake. Mimi vutika na mambo mengine.
Mambo gani?
Mambo mengine.
Sura yake nzuri.
Mwanaume siwezi nikasema mzuri au mbaya.
Alikuwa na hela.
Sijui. Mwanzo nilimpenda. Mimi nilimpenda. Tukajii nini? Unaweza kumwambia alikuja mwanzoni. Tukaongea naye alikuwa vile vile bado hajabadilika wala nini. Kuja kweli ndani kumwangalia bibi harusi nikajua yule sie mwanaume nilokutana naye mara ya kwanza. Yule nilijua nini mdogo wake. Tuvenda nyumbani tumekaa. Nikakaa usiku watu watavondoka nikamwona yeye. Mwana yule kavungwa na sasa mimi najiuliza kama sijataka kumuuliza. Mwana sasa huyu mbona alisema yeye sie?
Afu bi harusi mwenyewe basi.
Afu anaonekana kama mtoto.
Mdogo ndio. Sio miaka 17, sio miaka 18, kamaliza darasa la 7 mwaka juzi.
Yaani alikuwa akivaa mwenyewe suruali watu wanamkubali. Yaani anakaa mtoto.
Nimempenda tu. Haya. Mdogo.
Kwaona yeye alipofika kule akakuta bwana mwembamba akakataa mambo ya ujumba.
Akakataa kumpa mume ujumba, akasema tukapime. Angekuwa mnene vile vile wangeendelea, lakini akamwambia tukapime kwanza.
Anaweza kaa pia mnene na vile vile anao.
Ndio hivyo.
Mtazamo wa
macho. Mtazamo wa macho nao.
Watu bado hawajaelewa. Watu bado wanapima na kwa macho.
Ndio.
Umeona?
Kwa nini wasingepima mapema wakati akiwa mnene? Wapime sasa hivi akiwa mwembamba na ashaolewa amelipiwa mahari.
Mimi nataka tu watu waangaza sijua nini waende huko jamani mitaa. Maana hii ni Manzese. Manzese sisi kwa sisi. Wakaelimisha watu. Mimi nafikiri bado kuhusu ukimwi.
Kwa sababu yaani wamesubiri hawa yamekonda ndo waje kupimana ukimwi. Ilitakiwa mwanzo kabisa wanapeana zile wanaposana ile process ya awali. Bwana wewe kapime,
bibi wewe kapime.
Kila mtu awe na majibu yake tujue ndo ndoa iendelee
kabisa.
Sasa mtu ushaolewa uko ndani eti bwana mwembamba jamani.
Labda bwana ana mawazo mwenyewe ya harusi kama alivyosema.
Sasa anaomba kapoteza nuru.
Kapoteza nuru na sura.
Sura imesinyaa gabiwa.
Sura imeungua.
Na yeye mwenyewe kapungua. Asa kwa kuungua jamani uso umeungua saa ngapi bwana harusi?
Kwani wewe wao umeongeaje naye?
Bwana harusi
umempigia simu.
Bwana harusi? Nimeona nani?
Sura yake imeungua.
Mimi sasa kwa sababu najua ndo mara ya kwanza namuona kwa hiyo siwezi kujua. Mwanzoni alikuwaje kama wanavyodai wao.
Eti labda bwana harusi alikunywa dawa za Kichina. Kipindi
alikuja dawa za Kichina.
Akaongeza kitambi hapa sasa kime expire.
Dawa zime expire.
Saidi MK wa Morotown.
Hata bila naona.
Ila mimi watu wengi naonaga wakiwa kwenye process za harusi huwa wanakonda.
Kweli wanapungua.
Napungua.
Sema kwa nige ya sikamona kwa nikaungua. Ayo maneno ya chumvi mimi naona bana. Mi yani itakuwa saidia labda kweli kama bwana anahitaji kuendelea kuishi na mwanamke alomuoa wakapime kama mama mkwe anavyotaka kuondoa ubishi.
Umeona sasa msikilize huyu binti alipokuwa anamshangaa yule bwana anaenda kuoga anarudi anapanda kitandani walale. Sikilize.
Sababu mbona ana ndani tumebaki watu wawili, anavua nguo yeye anaenda anataka kaoge tuje tulale na yeye. Kwa hiyo yeye kule kaongopa kwa ajili kakonda au vipi, nika najifikiria mwenyewe kimoyoni moyoni. Sijamuuliza. Basi yule bwana kavua nguo zake kaenda kaoga, karudi kapanda kitandani, amelala. Samira nkana nimekaa tu najiuliza vipi huyu bwana sasa, mbona mwanaume mwenyewe aji? Nikawa sijapata hiyo nafasi ya kumuuliza kwa jigi gani wewe umekuja kupanda kitandani wakati wewe umesema siye uliokuja kuoa, aliyokuja kuoa mdogo wako, afu tena huyo mwanaume yupo nyumbani. Basi tukalala usiku time ifika. Mwanaume tena basi mwanaume anashikashika ndo ananiambiaje tulale. Mimi nikamwambia mimi sitaki kulala na wewe kwanza mpaka tukapime. Wewe ulisema wewe siye mwanaume ulio kuja kutoa barua, wewe ni mdogo mtu sasa, mbona utakulala na mimi? Kwa sababu mimi ndio nilio kuja kutoa barua na mimi ndio nilio kuja kuoa na mimi ndio nitakuwa mume wako. Mimi nikamwambia sitaki, kama unataka ulale na mimi subiri tuamke kesho asubuhi tuombe uzima tukapime.
Alibadilika sana huyo bwana harusi Dina.
Basi lazima akabadilika.
Alibadilika sana. Haiwezekani bi harusi hawa anabuliza pole unapata wewe.
Nini ina maana kamsahau ghafla?
Karolaiti nidunda. Na dawa ya kichina imeexpire tumboni kaambiwa. Kitambi kikanywea.
My goodness. I see.
Habari ndo hiyo.
Basi mi naona kama bado wanahitajiana. Waendelee kuwa mtu na mke wake. Wakapime tu kuondoa ubishi. Bwana akapime au alikataa?
Kupima bwana akakataa.
Hataki. Hapo chacha.
Bwana akakataa.
Maana kama angekuwa amekubali ubishi ungekuwa umeishia hapo. Lakini sasa ubishi utaendelea kuwepo kwa sababu bwana yule
hivi unajua amefikishana polisi.
Huko polisi wanaenda
polisi wakaambiwa sisi hapa masuala ya ndoa hatuingilii. Kama nyinyi ni Waislamu nendeni kwenye mambo yenu ya dini, kama ni Wakristo nendeni kwenye dini zenu ndo zitamua, lakini sisi hapa kama polisi vitu kama hivi hatufanye nini? Hatuingilii.
Na
mama kaambiwa alipe mahari, mama kasema anarudisha. Tayari ashalipa 200,000 bado anamalizia hizo zilizobaki.
Ila pia mahakama huwa zinaamua. Si ndio? Kama
mambo kuna
kuvunja ndoa, kama unataka ndoa hii ivunjwe, unaweza kaenda mahakamani, huyu anasikilizwa na huyu anasikiliza, mahakama inaangalia kwa vifungu vyake wenye, kulingana na maelezo ya pande zote mbili
yalivyo eh.
Ehe, inaweza pia ndoa kuvunjwa.
Sasa.
Lakini kwa polisi
hamna. Polisi ndio maana wamepaenda bakuata.
Wakapime. Na wakienda mahakamani bwana ataambiwa wakapime.
Ndio maana yake?
Ushahidi
roba. Ushahidi wa kutosha. Bwana kagoma kupima.
Tajulikana kama meba.
Minyo au typhoid. Huwezi kujua.
Umekumbusha kisa kimoja Arusha kilewe kitokeaga. Bwana harusi anaoa. Yaani ndoa kabisa, ile siku ya ndoa imefika. Si ndo watu wanakumbuka kwamba hakukuchukuliwa vipimo
jamani
kwa ndoa vya ukimwi kati ya mwanamke na mwanaume. Umeona? Ndoa haijafungwa, ndo inaenda kufungwa.
Wakakumbuka.
Ndio wakakumbuka. Babake bibi harusi akasema nataka huyu bwana akapime kwanza.
Wakati tayari ashavaa suti.
Ilikuwa ndio ya Kiislamu. Huyu bwana akapime na huyu bibi akapime. Alafu tuone majibu kwa sababu hatuwezi kuacha mkafunge ndoa
wakati haijapima.
Au kwa pilau linapikwa tayari kila kitu, ndio siku ya harusi.
Jamani.
Bwana harusi alilia.
Kwa nini?
Kwa sababu bibi harusi alikubali kwenda kupima. Bwana harusi alikuwa hataki.
Du.
Siku ya harusi. Amelia, ndio imechelewa kufungwa.
Mpaka alivenda kupima.
Mpaka jioni. Analia hataki kwenda kupima.
Kwa hiyo akaenda lakini akapimwa.
Alienda kupima akakuta mzima.
Wasiwasi wake tu. Fanya mchezo na kupima.
Akakuta mzima, kumbe kwa uoga tu.
Kumbe.
Yaani lakini alilia, yani alizungusha ndio ilikuwa ifungwe mapema.
Na baba akakazania hapo
kufungwa. Na baba akasema hapa ndoa haifungwi, mwanangu hawezi kwenda kuolewa hivi hivi.
Kabisa.
Umeona sasa? Ikafika mwisho akalegeza uzi, akajipa moyo akapima mzima.
Maskini wakaoana.
Ndio ikafungwa jioni.
Jamani,
wakati watu wameanza kupiga vigelegele toka asubuhi,
watu wanacheza nani matarumbeta.
Ndio hayo mambo. Yaani kama akapima akajikuta fresh.
Labda amepungua matatizo tu.